ประเดิม EP แรกสุดของไหนๆก็เล่าแล้วพอดแคสต์ด้วยเรื่องราวของการขายตรงครับซึ่งวันนี้ฮะเราจะมาเล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับการขายตรงคนชวนเราขายตรงเราถูกชวนขายตรงการไปเข้าประชุมขายตรงเรื่องราวของการขายตรงมีอะไรให้เรารับฟังบ้างไปฟังในไหนๆก็เล่าแล้ว EP แรก EP นี้ครับ
ไหนๆก็เล่าแล้วพอดแคสต
์ทุกคนครับผมต้องเป่าประกาศกับทุกคนที่ไม่ว่าจะบังเอิญเข้ามาฟังไม่ว่าจะเข้ามาฟังด้วยสาเหตุใดๆก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ไม่ว่าจะตามมาจากไหนก็ตามแต่ผมขอประกาศไว้ณ EP แรก EP นี้ครับว่าผมบีเบนซ์ครับเป็นผู้เล่าพอดแคสต์เล่าอะไรไม่เล่าที่ทำมา60 EP ในปีที่แล้วนะครับต้องบอกว่าถ้าเป็นแบบสินค้าตัวนึงเนี่ยก็ต้องบอกว่าไหนๆก็เล่าแล้วเจ้าของเดียวกับพอดแคสต์เล่าอะไรไม่เล่าเออ
นี่มุกหรือเปลือกหอยตามชายหาด
ก็คือคนเดียวกันมาเล่าแต่เพียงแค่ว่าเล่าอะไรไม่เล่าเนี่ยเราจบไปแล้วฮะเรามาทำในจักรวาลอันใหม่ครับนี่คือจักรวาลแห่งใหม่ของตลกไทยแห่งยุคไม่ใช่จักรวาลแห่งใหม่ครับของพอดแคสต์ไหนๆก็เล่าแล้วเล่าเรื่องราวเรื่องเดียวนะครับใน1ตอนตอนนั้นเล่าอะไรก็ตามแต่ฮะเล่าเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นครับอย่างเช่น EP นี้ EP แรกนะฮะผมเลือกเรื่องราวของการขายตรงมาเล่าเป็นเพราะว่า1ครับผมอยากเล่าเรื่องนี้มานานแล้วและไม่มีโอกาสได้เล่าสักทีนะครับผมอยู่กับสิ่งนี้มาประมาณ10ปีด้วยกันนะฮะอีกเรื่องนึงคือไหนๆก็เป็น EP แรกนะครับขายตรงผมก็อยากจะขายพอดแคสต์ผมมั่งฮะแน่นอนว่าพอดแคสต์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับเกิดจากการสนับสนุนนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะเป็นผู้ฟังเฉยๆครับหรือคุณจะเป็นผู้จ้างผู้จัดที่แบบแอะแอบมาฟังแอบมาหาตลาดนะฮะผมต้องบอกว่า EP แรกนะฮะผมต้องเผาประกาศตรงนี้เลยว่าเรารับโฆษณานะฮะรับโฆษณานะครับแล้วเดี๋ยวช่องทางไหนเนี่ยเดี๋ยวผมบอกให้นะครับ
ติดต่อโฆษณาได้ที่
หรือจริงๆผมมีกลุ่มนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนชื่อกลุ่มจากเล่าอะไรไม่เล่าใน Facebook เนี่ยเป็นชื่อกลุ่มไหนๆก็เล่าแล้วนะครับทุกคนครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามแต่นะฮะคุณมาถึงนี่แล้วนะครับคุณเป็นผู้ฟังไหนๆก็เล่าแล้วพอดแคสต์ซึ่งวันนี้ครับผมจะเล่าเรื่องราวของการขายตรงเพราะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับย้อนกลับไปสมัยที่ผมอายุ18ปีอยู่ม.6 นะครับผมได้รู้จักกับขายตรงเป็นครั้งแรกผมเอ่ยนามตรงนี้เลยฮะแต่ผมไม่รู้ว่าเอ่ยนามจะได้หรือเปล่าแต่เคยมีคนบอกผมว่าถ้าจะเอ่ยชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้พูดว่าสมมุติว่าชื่อตืดๆๆถ้าพูดว่าสมมุติว่าชื่อตืดๆๆเนี่ยจะไม่โดนอะไรก็เป็นชื่อสมมุตินะฮะผมสมมุติว่าให้ชื่อว่าแอมเวย์แล้วกันนะครับคุณอาจจะไม่รู้จักหรอกแต่ผมนะฮะครั้งนั้นเนี่ยอายุ18ปีผมได้รู้จักกับแอมเวย์เป็นครั้งแรกในชีวิตครับในช่วงเวลา10ปีที่แล้วนะครับมันมาง่ายฮะคือผมไม่รู้ว่าประสบการณ์ของคุณกับขายตรงหรือกับ MV เนี่ยเป็นประสบการณ์ยังไงนะครับแต่ของผมคือศูนย์เลยไม่รู้จักมาก่อนเลยครั้งนั้นรู้จักเป็นครั้งแรกดังนั้นผมเลยไม่ได้แบบรังเกียจรังงอนอะไรไม่ได้แบบว่าอุ๊ยคือธุรกิจขายตรงธุรกิจเครือข่าย MV ยีผมไม่รู้เลยว่า MV คืออะไรไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยในชีวิตครับนี่ถือเป็นข้อดีที่ทำให้ผมเนี่ยได้เข้าไปในจักรวาลของแอมเวย์เพราะถ้าผมรู้หรือแบบป้าผมแบบขายแล้วแบบโดนหลอกคนนี้หลอกขายคนนั้นขายตืดๆเนี่ยผมอาจจะแบบอุ๊ยไม่เอาคนรอบตัวฉันแบบว่าโดนสิ่งนี้มาซื้อติดกะอะไรนู่นกู้เงินอะไรเงี้ยมาเยอะแยะผมไม่รู้ครับเพราะว่าแอมเวย์ก็คือหนึ่งบริษัทส่วนใครจะทำงานรูปแบบไหนเนี่ยผมไม่รู้อาจจะมีบางคนที่ทำถูกอาจจะมีบางคนที่ทำผิดนะครับดังนั้นเนี่ยผมเข้าไปด้วยความศูนย์เลยแอมเวย์นะครับผมต้องบอกว่าธุรกิจเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมบอกทุกคนไว้เลยว่าแม้เราจะไม่ได้เข้าไปหามันครับวันนึงครับมันก็จะเข้ามาหาเราเราอยู่เฉยๆของเราครับวันนึงธุรกิจเครือข่ายก็จะเข้ามาหาเราวันนึงธุรกิจขายตรงก็จะเข้ามาหาเราครับของผมเข้ามาด้วยรูปแบบง่ายๆฮะจากพี่ชาย1คนครับ ที่สนิทกันมาชวนไปเข้าห้องประชุมซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรตอนนั้นแต่ผมไม่รู้เลยแอมเวย์คืออะไรดาวเหรอหรือดาวชื่อแอมเวย์ดาวเคาะน้อยหรือว่าอะไรหรือดาวเลิกหรือประเทศแอมเวย์ไม่รู้ผมก็ไปฮะสิ่งที่ผมอยากจะมาแลกเปลี่ยนก็คือเฮ้ยห้องประชุมนั้นน่ะมันเป็นจักรวาลใหญ่แบบจักรวาลที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยในชีวิตอ่ะคุณคิดภาพเด็กต่างจังหวัดคนนึงอ่ะที่เรียนเสร็จเรียนก็ไม่ตั้งใจเลิกเรียนก็ไปเล่นเกมกลับบ้านนอนคุยกับเพื่อนเงี้ยไม่เคยรู้จักธุรกิจมาก่อนเลยในชีวิตธุรกิจใดๆก็แล้วแต่หรือธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจเครือข่ายไม่เคยรู้มาก่อนเลยในชีวิตอันนั้นเป็นครั้งแรกซึ่งพอไปด้วยความศูนย์เนี่ยผมก็แบบงงว่าแบบเฮ้ยนี่คืออะไรวะเฮ้ยนี่คืออะไรวะแบบอ๋อไอ้นี่มันอะไรเนี่ยถ้าคุณได้เคยเข้าคุณจะนึกภาพออกผมก็เข้าไปเหมือนห้องประชุมอ่ะเหมือนแบบเหมือนมาประชุมผู้ถือหุ้นอะไรเงี้ยผมไม่รู้เข้าไปก็จะมีคนเยอะแยะคนแปลกหน้ามากมายแต่ข้อดีของที่ผมชอบในห้องนี้ก็คือทุกคนจะดูalertเป็นพิเศษทุกคนจะดูมีความสุขเป็นพิเศษไม่ว่าเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารู้จักไม่รู้จักส่วนใหญ่ 99% เราไม่รู้จักแต่เวลาเขาเข้ามาคุยกับเราอ่ะเขาจะเหมือนทำว่าเหมือนเรารู้จักกับเรามาแล้วประมาณแบบ80ปีอะไรเงี้ยคือ
แบบว่าแหมทำไปได้
ที่แบบมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการเข้าหาผู้คนอ่ะมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอ่ะแบบมีทุกคนเลยอ่ะเฮ้ยทำได้ไงอ่ะเข้ามาแล้วเฮ้ยน้องชื่ออะไรอ่ะอ๋อผมชื่อเบนซ์ครับพี่เหรอเฮ้ยยินดีด้วยนะมาถึงนี่ได้ยินดีด้วยเดี๋ยวนะผมทำอะไรให้พี่ยินดีด้วยเฮ้ยน้องโชคดีมากเลยนะที่น้องมาที่นี่เนี่ยยังไงน้องหาที่นั่งก่อนเลยนะโอเคเดี๋ยวพี่จ่ายที่นั่งให้น้องใครชวนมาล่ะอ๋อพี่ชายผมคนนี้ครับเอ้ยน้องถือว่าโชคดีคนทั่วไปเด็กทั่วไปอายุ18ปีนะเนื้อไปกินเหล้าเล่นเกมอะไรน่ะอ้าวชิบหายกูก็เพิ่งไปกินเหล้าเล่นเกมมาครับผมน้องโชคดีมากใครเลยนะวันนี้เนี่ยถ้าน้องอยากเปลี่ยนชีวิตเนี่ยวันนี้2ชั่วโมงเนี่ยน้องได้คิดเกี่ยวกับชีวิตมากยิ่งขึ้นน้องจะได้เปลี่ยนชีวิตน้องจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะโอเคแล้วเขาก็จับมือผมทีนึงยื่นมือมาจับผมก็งงทีแรกยื่นมือมาจะส่งของอะไรให้ปกติแม่ผมสอนนะใครยื่นมือมาเอามือหนีเดี๋ยวเขายัดยาเดี๋ยวเขาให้ของที่มันแบบผิดกฎหมายเฮ้ยแต่พี่คนนี้ทำให้ผมแบบอยากจับมือพี่เขายื่นมือมาปั๊บผมยื่นมือไปจับแล้วแกแบบเช็คแฮนด์อะเช็คแฮนด์น้องแล้วเขาก็แนะนำตัวเขายินดีที่ได้รู้จักนะครับน้องแล้วเขาก็เดินไปผมแม่งตื่นตะลึงมากผมแบบ
เชื่ออะไรเนี่ย
ฮีโอ้โหนี่มันแบบว่านี่มันจักรวาลไหนครับเนี่ยคือผมรู้สึกว่าห้องนี้เหมือนแบบหลุดจักรวาลไปแล้วอ่ะเหมือนไม่สามารถที่จะทำที่นี่ในที่อื่นได้อ่ะไม่สามารถที่จะทำแบบเดียวกันนี้ในสถานที่อื่นได้คุณนึกภาพดูนะถ้าเราออกจากห้องนี้ไปแล้วเราไปทำแบบเดียวกันอ่ะที่อื่นอ่ะแปลกประหลาดมากแต่พอมาทำในห้องเนี้ยมันกลับไม่แปลกประหลาดอะไรเลยคุณนึกสภาพเราไปซื้อของในเซเว่นอ่ะหยิบของมาวางเคาน์เตอร์ป๊อปพนักงานอาจจะเป็นพนักงานใหม่อะไรเงี้ยแบบว่าคิดตังแบบผิดถูกๆอะไรเงี้ยแล้วคนหลังมันก็รอแล้วมันก็เร่งเราส่งสายตาว่ามึงช้าคุณควรจะแบบลองดูนะแบบว่าเฮ้ยคุณลองแบบบอกน้องเขาว่าเฮ้ยน้องคิดตังช้าไม่เป็นไรน้องพี่รอได้น้องโชคดีมากเลยนะได้มาเจอพี่เนี่ยพี่รอได้สู้ๆเขานะน้องแล้วก็ยื่นมือไปให้น้องจับอะไรเงี้ยผมว่าแบบเฮ้ยดีเหมือนกันนะแบบว่าเฮ้ยใช้แพลตฟอร์มเนี้ยในการแบบใช้ที่อื่นอะแล้วถ้าคุณได้เข้าไปประชุมกับขายตรงธุรกิจเครือข่ายหลายๆที่เนี่ยคุณจะแบบพบว่าเฮ้ยมันเป็นโลกที่แบบทุกคนคือไม่ว่ายังไงก็ตามคือทุกคนคิดบวกคิดดีหมดเลยสิ่งที่ผมชอบคือเขายังมีคำพูดแบบว่าไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามแต่ที่เกิดในชีวิตเรื่องดีเรื่องร้ายสามพยางค์สั้นๆที่คุณจะได้รับจากพี่ๆในห้องประชุมตรงนั้นครับง่ายๆเลยฮะน้องคุณทำได้คุณทำได้คุณเก่งมากคุณทำได้เฮ้ยแล้วเขาก็ยื่นมือมาจับผมทีนึงเช็คแฮนด์ผมก็ยื่นมือจับตอบเฮ้ยไม่เคยมีใครพูดกับผมว่าคุณทำได้มาก่อนผมเกิดมา18ปีในตอนนั้นนี่คือคำว่าอะไรน้องคุณทำได้น้องทำได้น้องเยี่ยมมากผมแบบเฮียผมกลับมานอนฝันนะแบบคุณทำได้เช็คแฮนด์ผมเกิดมาผมไม่เคยแบบว่า ทักทายกับคนอื่นโดยการแบบเช็คแฮนด์อ่ะผมเคยแบบสวัสดีครับพี่ผมยกมือไหว้มาตลอดไม่เคยแบบคนไทยเราอ่ะเช็คแฮนด์กันอ่ะคุณแบบเขินไหมอ่ะแบบว่าพี่ครับสวัสดีครับเขาจะไม่ตอบคุณด้วยการสวัสดีครับเขาจะยื่นมือมาจับคุณเช็คแฮนด์กันผมชอบอันนี้ผมชอบแล้วก็ผมคิดว่าไอ้คำพูดต่างๆนานาที่อยู่ในขายตรงเนี่ยถ้าคุณเอาไปใช้ในสถานที่ข้างนอกเนี่ยเขินเหมือนกันนะฮะยกตัวอย่างเซเว่นที่เดิมครับน้องเขาคิดตังค์ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กคิดผิดคิดถูกไอ้นั่นก็รอแบบดูว่ากูช้าเลยน้องเจอพี่เนี่ยไม่เป็นไรนะพี่ให้อภัยได้น้องคุณทำได้ถ้ากูเป็นพนักงานเซเว่นนะกูอยากไอ้คิดนี่อะไรเนี่ยประหลาดมากเลยอะแต่ทุกคนฮะพอเวลามันอยู่ในห้องนั้นอะความประหลาดเนี้ยไม่มีผลเลยความประหลาดเนี้ยกลับเป็นความปกติที่มันเกิดขึ้นในห้องอะซึ่งผมชื่นชอบมากเหมือนผมได้หลบจากโลกภายนอกเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งที่แบบทุกคนคือให้กำลังใจกันทุกคนคือแบบเห็นใจกันช่วยเหลือกันน่ะผมชอบนะฮะและผมก็อยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณเนี่ยมีเพื่อนขายตรงหรือคุณรู้จักใครที่ขายตรงแล้วคุณไม่เคยถูกชวนมาก่อนคุณเสนอตัวไปเลยคุณเข้าไปดูเลยผมว่าในห้องนี้เนี่ยคุณจะได้อะไรเยอะแยะกับชีวิตมากมายนะครับและมีคนหนึ่งนะที่ผมอยากจะให้เขาเข้าขายตรงมากเลยนะอาจารย์แดงกีตาร์นะครับถ้าใครไม่รู้จักไปเสิร์ชใน YouTube ดูได้นะครับผมชอบมากอาจารย์แดงกีตาร์นะครับเล่นกีตาร์เก่งมากในคลิปวิดีโอทุกครั้งของแกเนี่ยแกจะแบบเปิดคลิปมาด้วยสีพยางจ้าเอ๋ตัวเองจ้าเอ๋ตัวเองพบกับอาจารย์แดงกีตาร์ในวันนี้จะมาพูดผมชอบนะสมมุติแบบอาจารย์แดงไปเข้าห้องประชุมอ่ะ MV อ่ะแล้วแบบทุกคนคือจะเช็คแฮนด์อาจารย์แดงแบบชะงักมือดึงออกอ่ะไม่เช็คแฮนด์แล้วแบบจ้าเอ๋ทุกคนจ้าเอ๋ตัวเองผมอาจารย์แดงมาแล้วคงจะประหลาดหน้าดูนะครับเอาจริงในห้องเนี่ยไม่ได้มีเท่านี้ครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากสุดก็คือการปรบมือผมชื่นชอบการปรบมือให้กำลังใจของคนในห้องมากเพราะว่าการประชุมในห้องเนี่ยพอเขาเริ่มประชุมปั๊บเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะมีการแบบสลับคนขึ้นไปพูดข้างบนก็จะมีการพูดให้กำลังใจพูดประสบการณ์ว่าไปขายของมาเป็นไงมั่งไปชวนคนแล้วมาเป็นไงมั่งหรือสาธิตสินค้าอะไรเงี้ยบนเวทีก็จะมีแบบเหมือนคนมาแบ่งปันประสบการณ์ให้ฟังและผมชอบที่สุดเลยก็คือไม่ว่าคนข้างบนนั้นจะพูดดีพูดไม่ดีเขินตื่นเต้นมือสั่นขาสั่นหรือพูดด้วยความมั่นใจทุกคนจะได้รับเสียงปรบมือเท่ากันหมด
เอาที่สบายใจ
จริงบางทีปรบจนรู้สึกว่าแบบพี่ดีใจจริงไหมเนี่ยหรือพี่ปรบตามธรรมเนียมหรืออะไรแต่คุณเชื่อไหมฮะถ้าคุณได้ไปยืนอยู่บนเวทีตรงนั้นเนี่ยคุณจะสั่นอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าคุณได้รับเสียงปรบมือเนี่ยเฮ้ยมันมีกำลังใจขึ้นนะฮะมันแบบเฮ้ยเราก็ทำได้ดิว่ะคุณทำได้เออบางทีแบบเออกูก็ทำได้เว้ยมีพลังขึ้นมาซึ่งนี่คือส่วนดีซึ่งเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดนะฮะในการแบบถูกชวนไปขายตรงนะครับซึ่งเอาจริงแล้วพอพูดว่าขายตรงเนี่ยมันก็ยังมีคำให้คิดแบบหลายแบบนะครับจริงๆการขายตรงนิยามมันก็ต่างกันไปแต่บางคนเรียกรวมๆอันนี้ต้องบอกว่าคนที่คุกคีอยู่ในสนามของธุรกิจเครือข่ายมาหลายปีอย่างผมเนี่ยผมแยกออกนะครับมันจะมีการแบบขายตรงแบบขายตรงอ่ะฮาร์ดเซลล์อ่ะเข้ามาขายของเพื่อทำยอดหรือขายตรงแบบแชร์ลูกโซ่ก็มีหรือขายตรงแบบธุรกิจเครือข่ายก็มีซึ่งผมคิดว่าแอมเวย์เนี่ยเป็นธุรกิจเครือข่ายอันนี้ผมอยากแยกให้ฟังเผื่อคุณแบบว่าไปลองเข้าห้องประชุมแล้วคุณจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นธุรกิจขายตรงอันนี้เป็นธุรกิจเครือข่ายอันนี้เป็นแชร์ลูกโซ่ซึ่งผมจะแยก2อย่างก็คือแชร์ลูกโซ่กับธุรกิจเครือข่ายออกมาจากกันนะครับถ้าคุณเข้าไปในห้องแล้วคุณฟังแผนธุรกิจแล้วถ้าแผนธุรกิจเนี่ยมันทำให้คุณรู้ว่าคุณจะได้เงินจากการที่คุณไปชวนเพื่อนแล้วเพื่อนจ่ายตังค์ให้บริษัทแล้วบริษัทเอาตังค์ก้อนนั้นเนี่ยเฉลี่ยมาให้คุณนั่นแปลว่าคุณเนี่ยจะชวนเพื่อนได้หลายคนถ้าคุณชวนเพื่อนได้ยิ่งหลายคนและเพื่อนคุณที่ถูกคุณชวนได้หลายคนเนี่ยไปชวนเพื่อนต่อไปเนี่ยแล้วคุณได้เงินจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นเรียกว่าแชร์ลูกโซ่ฮะคุณจะได้เงินจากการที่เอาเงินมาต่อเงินก็คือจากการที่คุณเอาค่าสมัครจากเพื่อนที่มาต่อคุณเนี่ยมาแบ่งให้คุณมันเลยกลายเป็นแผนธุรกิจที่แบบคุณมาชวนเพื่อน แล้วเพื่อนคุณไปชวนเพื่อนแล้วเพื่อนคุณไปชวนเพื่อนต่อไปเรื่อยๆถ้าคุณได้ตังจากสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ยั่งยืนฮะวันนึงมันก็จะล่มสลายไปและสิ่งนี้ก็ผิดกฎหมายด้วยเพราะว่ามันเป็นการแบบเอาเงินมาต่อเงินน่ะมันแบบเอ้าคุณคิดภาพดูดิฮะมันต่อไปเรื่อยแล้วแล้วถ้าคนสุดท้ายไม่มีใครต่ออ่ะก็เสียตังฟรีนึกออกมั้ยฮะอันนี้คือแชร์ลูกโซ่แต่ถ้าเป็นธุรกิจเครือข่ายอันนี้ดูง่ายๆฮะถ้าคุณได้ตังจากการที่คุณขายสินค้าได้หรือคนที่มาต่อคุณที่เรียกว่าดาวไลน์เนี่ยขายสินค้าแล้วมีส่วนแบ่งมาถึงคุณเนี่ยได้เนี่ยอันนี้เรียกว่าธุรกิจเครือข่ายเพราะโดยแผนธุรกิจแล้วเนี่ยนะฮะการที่คุณขายของส่วนตัวได้มันจะไปเฉลี่ยนะครับซึ่งอันเนี้ยอธิบายยากหน่อยนะครับคุณลองหาเพื่อนใกล้ตัวคุณที่ทำ MV หรือทำอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมีอีกหลายอันอ่ะอะไรกิฟฟันลีนอะไรเงี้ยผมไม่รู้นะซูเหรียญหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆกันนะที่ได้ตังจากการที่ขายสินค้าออกไปเนี่ยอันเนี้ยยั่งยืนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ไงฮะมันไม่ได้เอาเงินของผู้สมัครมาต่อให้คุณมันคือการที่ทุกคนเนี่ยออกไปขายสินค้าซึ่งกำไรที่ได้จากการขายสินค้าก็จะเฉลี่ยมาตามลำดับขั้นซึ่งในการไปขายสินค้าเนี่ยถ้าคุณถึงจุดหนึ่งคุณคิดว่าเอ้าแล้วกูขายสินค้าแล้วข้างบนกูได้แล้วมันจะยุติธรรมยังไงถึงจุดหนึ่งฮะถ้าคุณเก่งแล้วเนี่ยถ้าคุณมีแบบคนต่อคุณเยอะๆเนี่ยคุณจะตัดสายจากข้างบนของคุณแล้วข้างบนของคุณเนี่ยจะได้ตังค์จากคุณเนี่ยไม่มากไปกว่าคุณนะครับมันสามารถมีรายได้แซงกันได้แต่ไอแบบแชร์ลูกโซ่อะรายได้ยังไงก็ไม่แซงไอหัวได้ตังค์เยอะตลอดนะครับอันนี้คือแบบแบ่งให้ฟังเผื่อคุณจะไปศึกษาต่อนะฮะ
โอเคเย
่ทีนี้ครับผมชอบการที่มีคนหนึ่งทำธุรกิจเครือข่ายหรือขายตรงหรือแชร์ลูกโซ่อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมจะยกตัวอย่างธุรกิจเครือข่ายนะครับมาชวนเราคือผมชอบที่แบบอันนี้เป็นศิลปะอย่างนึงนะฮะการชวนเพื่อนเข้าธุรกิจเครือข่ายนะฮะคือแบบว่าบางคนก็จะบอกตรงๆเลยเฮ้ยนายเราทำ MV นะเราอยากชวนนายทำอ่ะมันเป็นธุรกิจที่ดีมากแต่ว่าอาจจะเพิ่งเข้าใหม่แต่ว่าเรายังไม่รู้เรื่องมากอยากจะพาไปหาอัพไลน์ก็คือคนที่เขาถูกชวนคนที่ชวนไอ้คนที่ชวนคุณอีกทีนึงอ่ะนะฮะให้ไปหาเหมือนให้ไปหาครูให้ไปหาคนสอนเพื่อให้เล่าให้ฟังว่าแผนธุรกิจเป็นแบบนี้นะครับก็จะเกิดการชวนต่อกันนะฮะแน่นอนว่าการชวนเนี่ยคุณจะไม่ได้รับเงินจากการชวนแต่คุณจะได้รับเงินจากการที่กลุ่มของคุณเนี่ยออกไปขายของออกไปนำเสนอสินค้าออกไปสาธิตสินค้าเพื่อให้มีลูกค้าเนี่ยซื้อของจากคุณซื้อของจากบริษัทแล้วบริษัทธุรกิจเครือข่ายกับคุณเนี่ยก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันอันนี้คือเป็นแผนธุรกิจนะครับบางคนก็แบบชวนตรงๆเลยแต่บางคนแบบว่าก็ชวนอ้อมๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแบบคือแบบว่าก็ถูกสอนกันมาว่าใครเข้ามาแล้วก็ให้ลิสต์รายชื่อถ้าคุณเข้าไปขายครั้งแรกปุ๊บเนี่ยเขาจะมีการให้คุณแบบลิสต์รายชื่ออ่าล่ารายชื่อนะฮะคุณมีคนใกล้ตัวคือใครบ้างเขาจะให้คุณเริ่มต้นจากการไปชวนเพื่อนก่อนชวนคนใกล้ตัวก่อนชวนพ่อชวนแม่ชวนญาติพี่น้องเริ่มจากการชวนคนใกล้ตัวก่อนเขาเรียกว่าเป็นศัพท์ทางการแพทย์ว่าการเปิดโอกาสนะครับ
เชียบ
เป็นการเปิดโอกาสเพราะว่าเวลาคุณจะเข้าไปในห้องประชุมเนี่ยแล้วคุณจะลุกขึ้นพูดเนี่ยคุณต้องแบบขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสของเรานะครับก็คือคนที่ชวนเรามานั่นเองเรียกคำว่าผู้เปิดโอกาสซึ่งผมชอบนะฮะ เปิดโอกาสก็ได้หรือผู้ชวนก็ได้นะครับ ซึ่งผู้เปิดโอกาสก็จะเปิดโอกาสให้เข้ามาสมัครสมาชิกปุ๊บปั๊บแล้วก็เพื่อให้เราไปเปิดโอกาสต่อนะครับทีนี้การชวนเนี่ยผมชอบศิลปะในการชวนแบบอ้อมๆมากบางคนก็แบบไม่ได้เจอเพื่อนมาแบบ 5-6 ปีแล้วอ่ะแต่แบบอยากชวนเพื่อนอ่ะจะทักไปแบบเฮ้ยนายทำ MV มั้ยเงี้ยมันก็โจ่งแจ้งไปเพราะว่ามันก็มีบางคนทำผิดทำถูกเราไม่รู้ว่าคนที่เราจะไปชวนเนี่ยเขามีอคติกับสิ่งนี้หรือเปล่าเขาถูกชวนมาแบบไม่ถูกต้องหรือเปล่าเขาถูกแบบหลอกขายสินค้าอะไรงี้หรือเปล่าเราไม่รู้บางคนก็แบบเฮ้ยนายเรามีสิ่งดีๆจะมานำเสนอน่ะก็เลยพาไปที่ประชุมอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่จะแบบไม่เจอกัน5ปีเฮ้ยนาย คือแบบว่าถ้าคุณไม่เจอใครเกิน5ปีแล้วมีเพื่อนคุณคนนั้นทักมาให้คุณเดาไว้เลยว่าไม่ยืมตังค์ก็ชวนไปทำธุรกิจเครือข่ายนะฮะ
สุดยอดไปเลยลูกพี่
แต่ถามว่าดีไหมผมว่าดีนะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนในนั้นที่คุณรู้จักเนี่ยเป็นคนดีแน่นอนเป็นคนที่อ่ะเอาไว้ง่ายเลยฮะเป็นคนที่ขยันนะฮะถ้าไม่ขยันไม่มาหรอกไม่เหนื่อยหรอกนอนอยู่บ้านดีกว่านึกออกไหมฮะ จะมาฟังแผนธุรกิจทำไมจะมาหาเงินทำไมนี่ก็เป็นการงานอย่างหนึ่งนะครับก็ผมว่าศิลปะในการชักชวนคนเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะฮะบางคนชวนตรงๆบางคนชวนอ้อมๆนะครับแล้วเขาก็จะมีศัพท์แบบว่าบ่งบอกอาชีพของเขาเขาจะไม่บอกคุณหรอกว่าแบบคุณทำอาชีพอะไรผมทำอาชีพขายตรงครับผมทำอาชีพธุรกิจเครือข่ายครับเขาจะไม่ค่อยบอกคุณครับเขาจะไม่ค่อยบอกคุณตรงๆแบบนี้สิ่งที่เขาจะบอกคุณแบบเป็นชื่ออาชีพแบบว่ามันจะเป็นแบบชื่อแบบศัพท์เทคนิคอะผมทำแบบว่านำเข้าส่งออกครับแบบว่าธุรกิจระหว่างประเทศผมแบบไม่รู้อะแบบมันจะมีศัพท์ในทางแบบ ในทางแบบอะไรอะผมแบบอาชีพแบบว่า moderator espresso cappuccino executive customer ceo sticker of cafe อะไรเงี้ยเป็นศัพท์ที่ไม่เข้าใจนะครับซึ่งเอาจริงๆก็คือสุดท้ายแล้วคือชวนแบบไหนก็ได้นะฮะที่ให้เพื่อนเนี่ยคุณได้มาฟังเพราะว่าสุดท้ายแล้วการชวนมาฟังเนี่ยมีโอกาสนะฮะให้เพื่อนเนี่ยเข้ามามากกว่านะครับทีนี้ผมก็แอบมาคิดอย่างนึงตอนผมเข้าไปในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเนาะอย่างเราอะแบบเราก็สงสัยทุกเรื่องอะผมว่าสมมติตอนเราพบกับศาสนาพุทธทีแรกเนี่ยเราก็แบบสงสัยว่าเฮ้ยพระพุทธเจ้า979จริงเหรอเฮ้ย 2,500 ปีที่แล้วตรัสรู้ปรินิพพานจริงเหรอศาสนาตายไปแล้วไปสวรรค์นรกจริงเหรอสวรรค์อยู่ไหนนรกอยู่ไหนอะเราเป็นมนุษย์เราจะมีคำถามพวกนี้เสมอผมก็เข้าไปในธุรกิจเครือข่ายผมก็มีคำถามนี้ฮะผมเข้าไปฟังแผนน้องก็จะชวนคนไปเรื่อยๆนะน้องก็จะเลือกได้2แบบจะไปขายสินค้าก็ได้ให้คนซื้อสินค้าน้องทุกเดือนหรือจะไปชวนเพื่อนที่สามารถไปชวนต่อไปได้เรื่อยๆและคนที่ถูกเพื่อนชวนก็ชวนต่อไปได้ก็มาต่อเนี่ยเป็นสายใยเป็นดาวไลน์ของคุณเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมฟังไปผมก็คิดว่าเออเว้ยแล้วถ้าวันหนึ่งคนทำธุรกิจเครือข่ายหมดโลกแล้วคนสุดท้ายมึงจะขายของให้ใครวะพี่จะไปขายของให้ใครอ่ะพี่จะไปขายยาสีฟันให้ใครอ่ะในเมื่อพี่เป็นคนถูกชวนคนสุดท้ายแล้วอ่ะแล้วไม่มีใครบอกว่าตอนที่ผมเข้าไปในธุรกิจเครือข่ายครั้งแรกสุดเนี่ยผมอยู่ในคนที่เท่าไหร่อ่ะแล้วเหลือคนที่ผมต้องชวนอีกกี่คนอ่ะผมอยากรู้อ่ะไม่มีใครบอกผมอ๋อน้องเป็นคนที่858,432,126นะครับน้องยังมีคนให้ชวนอีก 3,000 ล้าน 3,584 500อะไรเงี้ยบอกผมมาผมไม่ได้รู้อ๋อเปอร์เซ็นต์การชวนของผมมีอีกเยอะเว้ยพอผมเข้าไปผมแบบเฮ้ยแล้วถ้ากูเป็นคนสุดท้ายอ่ะกูจะไปขายยาสีฟันให้ใครอ่ะกูไปถามใครก็แบบอ๋อน้องพี่ก็ทําอ๋อน้องพี่ก็ทําโอ้พี่ผมก็ทําโอ้กูก็ทําฉันก็ทําฉันก็ทําอ้าวเชี่ยหมดโลกแล้วกูขายยังไงต่อกูจบเลยหมดเลยกูมาคนสุดท้ายเลยนะฮะแล้วมันก็คิดต่อไปอีกว่าแล้วถ้าทุกคนมาทำธุรกิจเครือข่ายกันหมดแล้วใครจะขายข้าวมันไก่ให้กูแดกวะเนี่ยแล้วใครจะทำข้าวขาหมูให้ผมกินแล้วใครจะทำหอยทอดให้ผมกินแล้วจะมีร้านหอยทอดผมไหมแล้วสุกี้ยากิแล้วร้านก๋วยจั๊บที่ผมชื่นชอบมันจะมีให้ผมไหมอ่ะทุกคนแบบขายเอ็มเวย์หมดอ่ะหรือขายคิฟฟารีนหมดอ่ะแล้วผมจะต้องไปจ้างใครมาแบบถูกระจกที่ห้องอะแล้วแบบแล้วใครจะมาขับรถไฟฟ้าให้ผมอะรถเมย์ก็ไม่มีแล้วดิเอาไปเมย์กันหมดแล้วแบบเขาก็บอกว่าเอ้ยบ้าเขาก็แบบตบไหล่ทีนึงน้องคนทำอะเอ็มเวย์หรือทำอาชีพธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาก็ทำอาชีพเขาได้เพิ่มเป็น2อาชีพไม่ใช่การตัดขาดอาชีพเดิมมันคือการที่แบบเราเพิ่มเติมอาชีพเข้ามาอ๋อผมตบเข่าฉาดโอเคเข้าใจเผลอเจอไปเองนะวันนั้นถัดมาครับยังมีอีกนิดหน่อยฮะผมว่าเวลามันน่าจะไม่อยากได้เกินครึ่งชั่วโมงเนาะโอเคอ่ะ5นาทีสุดท้ายครับทีนี้นอกจากงานประชุมแล้วก็จะมีแบบการชักชวนไปแบบงานใหญ่งานเป็นหมื่นเป็นแสนคนอะไรเงี้ยไปแบบที่อะไร Impact Arena มีคนมาพูดคนประสบความสำเร็จที่แบบทำได้ในระดับสูงๆมีเงินเดือนเป็นล้านเป็นแสนเป็น10ล้านไปเที่ยวต่างประเทศมาแล้ว20 50ประเทศอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นก็แบบให้เราไปฟังเขาคนก็เยอะๆแต่ทุกครั้งครับที่จะมีงานผมบอกเลยว่าคุณจะแยกยังไงว่างานนี้เป็นงานประชุมของธุรกิจเครือข่ายหรืองานประชุมอย่างอื่น แยกได้ง่ายๆเลยฮะให้คุณดูตอนหลังจบงานจริงถ้าคุณอยู่ในวงการนี้คุณจะเข้าใจถ้าคุณยังไม่เคยอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าจบงานนั้นแล้วเนี่ยมีการแบบทุกคนออกมาแล้วไม่รีบกลับบ้าน คือถ้าเป็นงานคอนเสิร์ตสมมติงานคอนเสิร์ตพี่ตูนจบคอนเสิร์ตปั๊บก็กลับบ้านกันเลยเดี๋ยวรถติดจบแต่ถ้าเป็นงานธุรกิจเครือข่ายใดๆก็ตามจบงานปุ๊บไม่มีใครรีบกลับบ้านฮะหรือรีบกลับก็กลับไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ากลุ่มของคุณอัพไลน์ของคุณจะชวนคุณมาตั้งวงแรปอัพกันตั้งวงคุยกันคุณได้อะไรจากการฟังครั้งนี้มั้งครับน้องตั้งเป้าหมายนะครับน้องจะเอาระดับไหนในเดือนนี้ครับจะมีการคุยกันซึ่งถ้าคุณผ่านไปผ่านมาแถว Impact Arena เมืองทองธานีในช่วงกลางคืนถัดจากนี้นะฮะเพราะว่าช่วงนี้โควิดคนน่าจะยังไม่เข้านะครับหรือแบบในอนาคตถ้าคุณแบบผ่านไปแล้วเอ้ยนี่งานอะไรอ่ะถ้าคุณรอดูแล้วแบบจบงานปั๊บมีการตั้งเป็นกลุ่มวงกลมเหมือนล้อมกองไฟเป็นกลุ่มๆ100กว่ากลุ่มเลยอะไรเงี้ยให้คุณบอกตัวเองเลยว่านี่คืองานธุรกิจเครือข่ายไม่เครือข่ายใดก็เครือข่ายหนึ่งอันนี้บอกไว้เลยนะฮะเป็นกิมมิกอันหนึ่งนะครับอ่ะนี่ก็คือที่ผมได้รู้จักมาผมก็ได้ทำธุรกิจเครือข่ายเนี้ยผมได้ลองทำดูในช่วงมหาลัยก็ชวนเพื่อนทำไปทำมาผมก็รู้สึกว่าผมไม่ถนัดนะครับผมก็แบบรู้สึกว่าเออถ้ามีคนทำได้เนี่ยโคตรดีเลยเพราะว่าธุรกิจเนี้ยดีมากนะครับใครทำได้ผมบอกเลยว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีกว่านักธุรกิจทั่วไปอันนี้ผมการันตีได้เลยว่าใครทำธุรกิจเครือข่ายได้ใครประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายได้คุณจะมีชีวิตดีมากๆนักธุรกิจทั่วไปฮะแม้คุณจะรวยมากๆแต่เวลาในชีวิตของคุณเนี่ยยังต้องผูกติดกับธุรกิจของคุณคุณยังต้องประชุมคุณยังต้องดูรายรับรายจ่ายคุณยังต้องบริหารงานอยู่ส่วนหนึ่งนะฮะส่วนบางคนที่แบบมีชีวิตแบบว่าไม่ต้องมาเข้างานแล้วก็ได้ก็มีแต่ถ้าคุณทำธุรกิจเครือข่ายสำเร็จเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่คุณจะได้ข้อหนึ่งเลยก็คือคุณจะได้แบบไม่ต้องทำงานอีกเลยตลอดชีวิตนั่นหมายความว่าคุณจะมีเงินเข้าทุกเดือนจากการที่คุณเนี่ยสร้างเครือข่ายของคุณมาแล้วนี่คือข้อดีของธุรกิจเครือข่ายสร้างเครือข่ายในระยะเวลาหนึ่งเช่น5ปี10ปีถ้าคุณทำขยันถ้าคุณขยันทำเสร็จทำจบปุ๊บคุณพอใจกับรายได้เดือนละแสนคุณไม่ต้องไปชวนใครอีกเลยก็ได้คุณได้แสนหนึ่งตลอดไปโดยนั่งเกาไข่อยู่บ้านก็มีเงินเข้า
ชีวิตดีดีที่ลงตัว
แบบที่ให้เห็นภาพแบบนี้เลยนั่งขี้ก็มีตังเข้าบอกงี้เลยดีกว่านะฮะนั่งขี้ก็มีตังเข้า
สุดปัง
คุณอาจจะไปรับงานพูดคุณอาจจะเวลาไปทำอย่างอื่นก็ได้แต่สุดท้ายแล้วคุณจะปฏิเสธยังไงก็ตามแต่ทุกเดือนจะมีตังโอนเข้านะฮะผมอยากให้คุณลองศึกษาอันนี้ผมแบบแต่ผมจะไม่ขายคุณด้วยนะผมก็ไม่ได้ทำแล้วแต่ถ้ามีคนใกล้ตัวคุณขายผมอยากให้คุณเปิดใจอยากให้คุณลองเข้าไปดูถึงแม้คุณจะไม่ถนัดแต่คุณก็จะได้เจอกับน้องคุณทำได้คุณทำได้คุณทำได้แค่นี้เราก็รู้สึกว่าเราทำได้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วมันก็เจ๋งเหมือนกันว่านะครับนี่คือเรื่องราวของการขายตรงนะครับที่ผมได้ประสบพบเจอมาในชีวิตและเอามาแชร์กับทุกคนนะครับในพอดแคสต์ไหนๆก็เล่าแล้วนะครับผมบอกเลยว่าอ่ะสุดท้ายนี่ครับถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมคิดว่าคุณน่าจะชื่นชอบพอดแคสต์นี้อยากให้คุณกดติดตามเอาไว้นะครับก็เราจะลงในหลายๆช่องทางนะฮะ Apple Music เอ้ยไม่ใช่ Apple Music นะฮะ Apple Podcast นะครับ Spotify หรือแม้กระทั่ง YouTube นะครับเราจะลงทุกๆวันศุกร์นะครับ1ทุ่มตรงนะครับทุกๆวันศุกร์1ทุ่มตรงจริงๆบอกเวลาไปอ่ะก็ไม่มีใครนั่งรอทุ่มหนึ่งหรอกทุกคนก็จะมาแบบอ๋อมันลงแล้วเดี๋ยวค่อยฟังวันเสาร์แทนอาทิตย์แทนหรือในแบบเผื่อผมอาจจะอัดไปแบบ30 40 EP คุณไปรู้จักผมตอน EP ที่38คุณอาจจะไล่ฟังกลับมาอย่างนี้ก็ได้นะฮะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยไม่ต้องฟังแบบสดละนะครับแต่ก็บอกไว้เพราะว่าแบบออกทุกวันศุกร์ทุ่มนึงนะจะได้แบบอุ๊ยออกเลยนี่ว่ามาดีกว่านะฮะยังไงก็ถ้าติดตามก็ยังไงฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งอะไรกันได้นะครับยังไงก็ฝากเข้ากลุ่มนะฮะเดี๋ยวผมจะสร้างกลุ่มขึ้นมาชื่อว่ากลุ่มไหนๆก็เล่าแล้วนะครับในเพจ Facebook ไม่ใช่เพจ Facebook ในกลุ่มใน Facebook นะฮะก็เข้าไปกันได้นะฮะกลุ่มไหนๆก็เล่าแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อกลุ่มเดิมกลุ่มเล่าอะไรไม่เล่าเนี่ยมาเป็นกลุ่มไหนๆก็เล่าแล้วนะครับแล้วก็ถ้าติดตามผมเนี่ยก็บีเบนพงศธรนะครับ Facebook ส่วนตัวฮะเข้ามาเลยครับ เป็นเพื่อนกันได้ฮะ B E B E N Z วักแล้วก็พงศธรฮะ P O N G S A T O R N นะครับมาติดตามกันได้เผื่ออยากมีคำถามอะไรและผมก็อยากประกาศว่าเผื่อคุณอยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรนะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งหรือคุณสามารถถามคำถามผมมาได้นะครับคำถามของคุณผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นคำถามที่แบบปัญญาอ่อนแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ตอบยากแค่ไหนผมจะเอามาตอบคุณผมบอกเลยฮะคุณแอดไปเป็นเพื่อนผมก็ได้หรือคุณส่งข้อความมาใน Facebook ผมก็ได้หรือส่งมาในกลุ่มก็ได้คุณถามอะไรมาก็แล้วแต่ผมจะตอบทุกคำถามนะครับผมจะรวบรวมคำถามในสัปดาห์นั้นมาตอบใน EP ถัดไปนะครับก็มาร่วมสนุกกันได้และบางทีเราก็อาจจะมีเปิดห้องคลับเฮาส์เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาฟังผมสดๆได้นะครับและนี่ก็คือไหนๆก็เล่าแล้วพอดแคสต์ EP 1ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันถึงตรงนี้ขอบคุณครับ
ไหนๆก็เล่าแล้วพอดแคสต์